subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax 4 bisha Juunyo waa 17 sanadka 2020ka waxaan idinka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari. qodobada idaacaddayda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal ay dad ku dhinteen oo xadka labada dal ku dhex maray Shiinaha iyo India.
arrintan runtii waxay ka bilaabatay meel la yiraa Galwan Valley oo u dhexaysa xuduudda wadanka India iyo China. waana markii koowaad oo muddo laga joogo 45 sano uu dagaal dhex maro.
waxaad kaloo maqli doontaan culimada ururka Ahlusunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo oo maamulka Jubbaland ku eedeeyay inay masaajid iyaga raacsan la wareegeen. xaaladda xanuunka COVID-19 ee jaaliyadda magaalada Garden City ee dalka Mareykanka iyo xubintii ciyaaraha. marka horese warkii caalamka oo noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed. qaramada midoobe ayaa ku boorisay dalalka Hindiya iyo Shiinaha inay si aada isu xakameeyaan kadib isku dhicii ay isniintii militariga labada dhinac iskula dhaceen xadka buuraleyda Himalaya ee labada wadan. isku dhaca labadan wadan ee haysta hubka nukleerka ayaa ahaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah, kagadaal markii ay Hindiya sheegtay in dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ahaa ciidankeeda ilaalada xuduudaha, qaar kalena la qafaashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyay Hindiya in ay ku soo xadgudubtay xadkeeda, mana sheegin in khasaaru uu ka soo gaaray dhankooda. Eric Kanekaw oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobe ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka Shiinaha iyo Hindiya. wuxuu labada dhinac ugu baaqay in ay xiisadda qaboojiyaan. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay si dhow u qiimeynayso xaaladda islamarkaana ay taageerayso xal nabadeed. warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalkan Mareykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista ah, iyo dadka ka soo jeeday bulshooyinka laga tirada badan yahay. warbixintan oo ay talaadadii shalay soo saartay hay-adda Mareykanka ugu qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyey CDC ayaa sheegaysa in xadiga dhimashada cudurka coronavirus ee Mareykanka ay 80% ahaayeen dad ku jiray da'da 80 sano ama wax ka badan. tirada ugu yareed ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano. marka laga eego qoomiyadaha ay u badnaayeen dadkii uu gallaaftay COVID-19 ee Mareykanka ayaa sida ay warbixintu sheegayso 33% ahaa dadka loo yaqaano Hispanic ee asal ahaan ka soo jeeda Latin America. waxaa ku soo xiga dadka African Americanka oo dhimashadu ay ahayd 22% halka dadka American Indianka ee Amerika loogu yimid ay cudurka ugu dhinteen wax ka yar 2%. Mareykanka ayaa diiwaan geliyay kiisas ka badan 2.5 milyan oo ruux oo uu cudurku ku dhacay, halka dhimashaduna ay hadda marayso 116,000 oo ruux.
aadiyaad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warka caalamkiina la socodsiinayay.
aan ku bilownaa xiisad kacsanaan ah ayaa ka jirta xadka u dhexeeya dalalka Shiinaha iyo Hindiya kadib markii ay ciidamada ilaalada xadka labada dhinac uu dagaal isniintii dhex maray. Hindiya waxay sheegtay in dagaalkaasi ay uga dhinteen ugu yaraan 20 askari, halka Shiinuhuna uusan weli xaqiijin khasaaraha ciidankiisu soo gaaray. haddaba arrintan ayaan ka wareystay Cabdinuur Maxamed Cabdallah oo ka faallooda arrimaha amniga caalamka kuna sugan dalka Ingiriiska.
runtii haddii aan jawaabta toos u gudangalo waxay noqonaysaa arrin horta shock dunida oo dhan ku noqotay. arrintan oon la filanayn in lama filaan noqotay, sababtoo ah oon xataa wax adayn ama khilaaf hore sii jirin oo hal mar ku soo booda noqotay. arrintan runtii waxay ka bilaabatay maanta xuduudda meel la yiraa Galwan Valley oo u dhexeysa xuduudda waddanka India iyo China oo 4,000 oo kilomitir xuduudda ay wadaagaan ay tahay. waana markii labaad oo muddo laga joogo, waa markii koowaad oo muddo laga joogo 45 sano uu dagaal dhexmaro labada dal, iyada oo xuduudda ay xuduudda dheer wadaagaan oo 4,000 oo kilomitir ah. runtii arrintan waa arrin isweydiin mudan beesha caalamka. waxaan ka wadaa dunida cidda ka faalooda arrimaha securityga ama arrimaha amniga iyo dadka ka faalooda labadaba shoog baa ilaa hadda hayo, wax badan ka qoray ma jiro. laakiinse arrinta marka la fiiriyo laba dal oo populationka labada dan oo dad badan ah, laba dal oo labaduba nuclear ay haystaan oo halis ah, marka dowladda Hindiya waxaa laga dilay dalka Hindiya maanta 20 askari, iyada oo ilaa dowladda Hindiyana ku eedeysay dalka China inuu kusoo xadgudbay xuduudda. marka dalka China weli ilaa hadda wax jawaaba kama bixin, kama hadlin dhankiisa.
marka maxay tahay waxyaabaha ay isku haystaan, maxaa keenay in khasaare intaasi la eg ay isgaarsiiyaan, inkastoo aan Shiinaha lahayn khasaaraha soo gaaray? marka muxuu salka ku hayaa dagaalkan labada dhinac?
runtii arrinta ilaa hadda lama garan karo, oo maadaama dispute oo xuduud khilaaf xuduudeed hore u jiray muddo 45 sano ka hor, waxoogaa dagaalo horena uu jiray, intaana heshiisii jireen oo gentleman agreement ama lagu heshiiyey dalka India oo eediisa wasiirka arrimaha gudaha maanta India uu sii eedeeyey, wuxuu leeyahay waxay jebisay dowladda India, dowladda China raalliaho. dowladda India China waxay jebisay heshiiskii, iyadaana nagu soo xadgudubtay, iyadaana xuduudeena kasoo gudubtay. laakiinse marka aada fiiriso arrinta aada dalka wax ka faalooda arrimaha siyaasadda ama arrimaha amniga, waxay wax ka qoreen waxaa laleeyahay dalka India ayaa wado waxay dhisayeen dhanka xuduudda ah, wadadaas oo dhan dhaqaale iyo dhanka ganacsiga aan u marayn karo labada dalna, maadaama yihiin labada dal oo koraya, labada dan oo dal oo ugu dad badan dunida. marka waxaan u malaynayaa un arrintu inay dhanka dhaqaalaha iyo maadaama challenge ama uu jiro tartanka dhaqaalaha loolan xagga dhaqaalaha, marka waxaa la oran karaa un waa dhankaas wadadaas baan dhihi karnaa, waan u malaynayaa oo ay China dareentay inay wadadaasi haddii lasoo gaarsiiyo xuduudda ay waxoogaa dhaqaalaha dalka India ay korinayso oo kobac ku keenayso.
maadaama sida aada sheegtay labada wadanba ay yihiin labada wadan ugu dadka badan adduunka, laba wadan oo ku hubeysan hub nuclear ah, cabsi intee la-eg ayaa laga qabaa in xaaladdu ay sii kacdo?
wallaahi runtii marka aad fiiriso walaaca dunida ay ka muujinayso arrintan iyo arrintan oo kusoo bood ahayd, sababtoo ah haddii arrintan ama ay jiri lahayd provocation ama isdaandaansi ama media hore looga sii dagaalamo, dhexdhexaadin siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed baa iman lahayd. laakiin hadda arrintani dhexdhexaadin diblomaasiyadeed laguma simin oo waa arrin sikadiisa u dhacday. marka maadaama arrintu arrin sikadiisa u dhacday tahay, beesha caalamka dabcan walaac weyn bay ka qaban, gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo aaminsan haday arrintani sida inay khasaaro badan oo dhanka in hubka culus khatarka wax gumaado oo nuclearka laysu adeegsado, taana ay ka dhalan karto khasaare nafeed ama iyo mid maal iyo mid dunida inta o dhan dunida dhan saameynaysa. marka walaac badan baa jira runtii, meeshii laga bilaabi lahaana inkastoo dareemi kara inay diplomatic journalist jiraan oo already bilaabeen, laakiin aynaa hubin sidaa u bilowdeen maadaama oo dunidu walaac, iyadoo haddana jirta dee dunida COVID-19 uu jiro oo dunidu kala xidhan tahay, waxyaaba badan marka saameynteeda way yeelanaysaa. laakiin dunidu walaac badan bay ka muujisa runtii, inkastoo arrintuna kadis tahay.
kaasi wuxuu ahaa Cabdinuur Maxamed Cabdalla oo ka faalooda arrimaha amniga caalamiga ah, waxa uu ku sugan yahay dalka Ingiriiska. khadka WhatsApp ayuuna igu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. mas-uuliyiinta culimmada Ahlusunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya حد قدوب أي شيئين إن وزارة عدالة مملكة جوبلان أي كوهيسو مساجدة يحرمها دين تلغو برطي قعان تكوهيان يدو سيدو كلنا مسؤولين توزارة عدالة جوبلان أي رنتاسي بينيين وربحنا رنتاسي كهالليسا وحاما قالد نيروبي كسو الدري وريهن خضر محمود حريد
cabashada ay muujinayaan culimada ahlus sunna wal jamaa qaybtooda magaalada Kismaayo ayaa ku aadeen sida ay sheegeen in xubno qandaraasliyaal ah oo hoostaga wasaaradda cadaaladda Jubaland isla markaana culimada kulkii hore u sheegay inay u dayactirayaan qaar ka mid ah masaajidyada iyo goobaha diinta ee ay gacanta ku hayaan ee magaalada Kismaayo kadibna sida ay sheegeen culimada loo adeegsaday awooda wasaaradda iyo midda maamulka Jubaland arintan ayaan imaaneysa xilli todobaadadii la soo dhaafay magaalada Kismaayo aad looga hadalhayay khilaafka u dhaxeeya culimada dhanka diinta gaar ahaan kuwa dariiqada Ahlus Sunna wal Jamaa iyo wasaaradda cadaaladda Jubaland masajidyada umurunka ka taagan yahay ayaa kala ah masajidka khutbiga Jabarti oo ku yaala xaafada Dalcada iyo masajidka Al-Rahma oo ku yaala xaafada shaqaalaha ee magaalada Kismaayo macallin Barre Maxamed oo ka mid ah culimada ka cabanaysa wasaaradda cadaaladda Jubaland isla markaana kulamo xal loogu raadinayay dhibaatooyinka taagan la qaatay wasiirka wasaaradda cadaaladda Jubaland Maxamed oo Yusuf ayaa sheegaya in wasiirka uu adeegsanaya awooda wasaaradda cadaaladda Jubaland uu masaajidyadoodii uu ku wareejiyay xubno kale oo hoostaga wasaaradda cadaaladda
annaga soo tashadiisu weyna oo culimadu ay qowlki haysato ya maali maalmaha kamida waxaa culimowdiinka ee Sunna wal Jamaa وعي وزيرك عدالة وحو يري وحان روائن لا إلا شقيه دعاذين بسوغة لا إيجريي حال أوروبا تهيبا لا إدهي إلا إلا شقيهان روابو يري علماء دي مركة وحيشير لقش وزيرك أساقا بلميي رق إلا أفرتمية ورق مدرسين تهي مقالده هو وينام شير لقلي شركة أنه سوغينا إنو وحفي عنه وصابحه ووزيرك ونقب اللغاذين لا شقيه علماء دي قد هلا إيصو دي قد الله صادره mudallaba bari ka badii waxa dhacay wasiirka inuu u yeeray shan nin oo qoladii ma garanaysa qandaraasaha qolaa ay soo dirsadeen iyo laba sheekh oo culimowdiinka ee Sunna wal Jamaa kamida wasiirki wuxuu yiri markaan xagga ka fiiriyo markaan sidan ka fiiriyo qodoba aanad rabi diinay shariicada Islaamka ku xun qawaaniinta dawladana ku xun haday rabi diinay dhaqanka Soomaalidana ku xun cadaaladda iyo shariicada Islaamka ka fog buu wasiirku ku xukumay masaajidada wuxuu yiri nimanka qandaraas la yaashaa baan u xukumay arintii markaa culimadii waa la yaabay wasiirki codkiisa shalay la dhageystay culimada shirka la shiri hadana inuu qandaraas la yaashi oo meeshi uu waxeyo u xukumo culimadii way qaadan wayday wasiirki dib aan ugu soo noqonay hadana mar labaad culimada kala u imaatay arintu waa sidii shalay buu yiri
Sheikh Ali Abdullah Hussein oo kamid ah culimada ka cabanaysa wasaaradda cadaaladda Jubaland ayaa sheegaya in wasaaradda cadaaladda Jubaland ay gabi ahaanba xirtay qaar kamid ah masaajidadii cibaadada iyo goobihii daruusta diinta lagu raacan jiray ee magaalada Kismaayo
maanta Kismaayo waxa ka jira masjidada waaweyn ee duruus cilmi aan laga bixin karin ee magaranaysa dadkii 10 ka hataa meel kale ku akhrisan hayo xirtii ay raacanaysa laga xirnaayo arintaas ay ka jirtaa haddii dad waaweyn oo culimo ah ma garanaysaa arrimahaas marka inay dawladdu maareeyso waa sax inay wax ka qabato inay maareeyto waxa ku jabneen hadda ma dawladdu dacweynayna doona adiga marqaati nooga ah dawladda ma ogtahay masaajidaha iyo arrimaheeda hadda tirhadaan haa way ogtahay waanu gaarsiinay cabashadeeda laamaha amaanka dhamaantood fulinta iyo garsoorka caqabad ugu kowaad ma aragtay aan kala hadlayna kala kulan wasiirku waxa kamid markaan ku soo laabanay masjidihii ma aragtay arrinteeda uu laba qof uu yeer gudi ma aragtay ka kooban laba dhinac isku heeyay u dhageystay xukunno uu ka gaaray xukunno aan gaanaba yuri ma aragtay masjidaha hay'ada uu xukumay arrinta xukunka lafsadeeda sharci aqoon baan ka nahay halkaasii wasiir oo xukun gaarayo lama arkin adduunka
asiye shee markii ay cabashadaasi VOA soo gaadhay waxaanu la xiriirnay wasiirka cadaaladda Jubaland Maxamed oo Yusuf inkastoo uu isagu ka gaabsaday inuu arintan ka hadlo haddana waxa uu nagu xiriiriyay agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubaland Abdullahi Maxamuud Ibrahim kaasoo gabi ahaanba beeniyay eedeymaha ay culimada Ahlus Sunna wal Jamaa ee magaalada Kismaayo ay u soo jeediyeen wasaaradda cadaaladda Jubaland
runtii aniga ma ogey ka wasaaradahan iyo waxda arrimaha diinta waxaan maleynayaa waxaan joogay sanadkii saddexaad ba hadda ii soconaya saddexda sano ee hadda aan anigu mas-uuliyadaas aan maxaan ku dhahay aan agaasimaha ka ahaa waxdaas ma ogi haba yaraatee wax culimo ah oo wax dhibaato aan u geysanay ma garanayo haba yaraatee ma garanayo marka maana garanay runtii dhibaatadu meesha ay culimada ka sheegaysa maana garan culimada suufiyada ee leedahay way idinka cabanaysaana inta anigu aan ogahay xarumaha ugu badan ee diineed ee magaalada Kismaayo ku yaalay gacanta ku hayaan masaajidda gacanta ku hayaan maraakiis kale oo waxbarashada gacanta ku hayaan masaajidda inta u badan iyaga wax ka akhriya oo kitaabay ka akhriyaan in badan oo kamid ah macaahid bay leeyihiin xataa jaamacada ayay leeyihiin waad garanaysaa adigu magaalada Kismaayo waa taqaanaa xarunta ugu weyn ee maxaa ku dhahay maxfalka ayaga gacanta ku haya masaajidka weyn ee suuq weyn ku yaala ee muddaba la dhisay ee saddexda dabaq ayaga gacanta ku haya masaajid tan fara badan oo kale oo sidaas oo kale ayaa gacanta ku hayaan masjidka muxuu ahaa nuur ee ku yaala suuqa ku yaala meesha stationka agtiisa ayaa gacanta ku haya yacni ma la tirin karayo inta masjid ay gacanta ku hayaan wax hadda la tirin kara maaha marka walaal uma ogi waxaba yaraatee dhibaato ah ama ku saabsan arrintaas haba yaraatee oo wasaaradda dhinaceeda kasoo gaartay aniga ma ogi qofka muslimkaana waxaa laga rabaa inuu cadaalad sameeyo
Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubbaland ayaa sidoo kale meesha ka saaray wararka sheegaya inay jiraan ciidamo nabad sugid ah oo loo adeegsaday culimada cabanaysa isagoo sheegay in wasaaraddu ay tahay mid dhexdhexaad ah oo aanan dhanna u eexanaynin
sifa wax loogu adeegsan karaa uma garanayo ciidamada nabad sugid waxay ka shaqeeyaan amniga guud bay ka shaqeeyaan masaajid iyo arrimahooda iyo shaqo kuma laha ilaa iyo haddana ma garanayo hal qof ah oo nabad sugid intay maxaa ku dhahay wax yeeshay ama ay xidhay oo tiimka culimada aad sheegaysa kamid ma garanayo mana jira baan dhihi karaa boqolkiiba boqol arrintaas iyada waan beeninayaa wasaaraddu cadaaladda iyo arrimaha Jubbaland runtii boolasiga ay ku shaqeysaa ama arrimaha diinta ku saabsani waa boolasi dhexdhexaad ah wasaaraddu runtii de waxay matashaa ummadda guud bay matashaaye
magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee dalka ee uu xilligan ka jiro dhibaatooyinka ka dhashay isqabqabsiga dhanka dhulalka iyo sidoo kale khilaafka dhanka masaajidyada ee culimada suufiyada ahlus sunna iyo sidoo kale al-ihtisaam Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Koobii 12kii bishii hore ee May waxaa idaacaddeena subaxnimo aad ku dhageysateen wareysi aanu la yeelanay Maxamuud Aadan Xasan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan kana shaqeysata magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalka Mareykanka. Maxamuud waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha shirkadda Tysons ee hilibka bacaysa kuwaas oo badankooda uu xanuunka COVID-19 ku dhacay. Maxamuud waxa uu maalintaasi noo sheegay in dadka magaalada badankood ay xanuunka qaadeen hal qofna uu u dhintay. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa mar kale Maxamuud Aadan la xiriiray kana wareystay isbeddelka dhacay muddadaasi bisha ah. Maxamuud ayaa marka hore ka waramaya xaaladdiisa caafimaad.
Alxamdulillaah aad iyo aad ayaa dar fiicnay boqolkiiba boqol hadda afar wiig oo dhowdhow waa shaqeynayay 22-ki bisha ilaa hadda waa shaqeynayay. Alxamdulillaah waa fiicnahay maasha allah waa fiicnahay.
Waan gartay wareysigaad hore noo siisay waxaad ku sheegtay in qiyaastii 300 oo qof ku degantiin magaalada saddex meelood oo laba meelna u hayo qiyaastii 200 oo qof inuu xanuunku uu haleelay baad noo sheegtay. Hadda dadkii amaba saaxiibadii kula deganaa magaalada xaaladoodu waa sidee?
Walaahi anigu horta dee tiro go-aan cidima sheegi karto oo dacid kow iyo laba soo tiri ma jirto, laakiin dadka cadadkii soo u helay markaan qiyaasnay maan tirada ku qiyaasnay, laakiin dadkii dhammaantood way ka ladnaadeen. Laba qof baan ogahay oo nin aanu nagalaba shaqayn meesha, laakiin nala degan yahay oo taraagla yahay, ninna meesha nagala shaqeeya. Labada qof baan ogahay markaa Soomaalidii dhammaantood wada weydiiyey, inta badan weydiiyey in cidu xanuunsanaysaa jirto. Xataa ka kale kambale ka shaqeeya waxa la ii sheegay oo nin ii sheegay inuu la rajeynayo inuu soo noqdo jimcada soo socota.
Waan gartay wax xaalad dhimasho ah marka laga reebo qofkii aad wareysiga hore noogu sheegtay inuu dhintay.
Ma jirto ay
waan gartay
halkaan un baa naga dhintay Ilaahay raxmado.
Waan gartay marka dhammaantiin dadkan xanuunka aad hadda ku sheegtay inuu ku dhacay waxa wada xaqiijiyey dhakhtarka?
Badidooda 99 inta u tagtay dhakhtarka wada xaqiijiyey. Qaar laga soo waayay way jiraan, laakiin dee qof kasta oo ku dhacay waxa xaqiijiyey dhakhtarka. Dee dad ku dhayaan ugu dhakhtar baa uma tegino calaamada qaado oo isku arkay laakiin dhaqtarba uma tagin oo wada arkaysa
waa garti waxa aad ii sheegtaa marka kambanigu ama shirkadaadu shaqeysaanay idinkoo idinku dhahay xanuunku sidee ama habkee loo maray inaad dib ugu noqotaan shaqadii
walaa horta tusaale haddana anigu kaaga soo qaatayo gruubka la noola baaritaan dambe aanu marnay negative 13 baa nala yidhi 14-kii bisha mayba baaritaan dambe nala mariyey 18-kii ayay ahayd baanu maraya marka laysoo jawaabay marka waxaa laygu yihi negative baa dhammaantay tiim baa nalagu yihi shaqadii noo ku noqon kartaan kolley anigu taas baan maray hadda kambelgo kale tusaale hadda kaaga soo qaato wax walba waa la adkeeyey safetiga aad iyo aad iyo aad bay uga shaqaynayaan waxaan filayaa inaanay meelaha ugu adag nadaafada hadday tahay hadday holweyadii oo gidaaradii lagu wada dhigay sida loo kala fogaanayo dawooyinkan faraha lagu buufisto oo halkii 3 talaabo markaad qaado mid baad kusoo baxaysa maaskarada gidaar walba lala taagan yahay qofkii waxaa laga xidhay wejigii hore waxaa laga geliyey muraayad tan tusaale ahaan haddaan kuu sheego laxaabada marka dadku wax laxaabadayaan oo kale ay gashadaan baa lagu wareejiyey gabigiisiiba
waa gartay
afkii waa laga xidhay labadii qof ee kastee wada shaqaynayay waxbaa loo dhexaysiiyey marka seeftiga aad uga shaqeeyey
waan gartay marka dadkiinan laga waayey markii dambe waxay ahayn dad waxaa idinku jiray qaar hore loo xaqiijiyey oo dhakhtarku xaqiijiyey inuu inay xanuunka qabaan
anigaaba ka mid a
waa gartay waaye marka bal hadda waxaad ii sheegtaa kambanigu adi yaro taabatay sida ay dhinaca badbaadada ay xil isaga saareen tiradii shaqaalaha ee isugu imin jirtay meesha aad ka shaqaysaanay ma ka yar tahay intii hore
sideedii bay kusoo noqotay shaqadii sideedii bay kusoo noqotay wax alla wax ka dhiban ma jiraan
dee soo dadku shu dhowaan maayaan waay marka hore baasha waxay u qaabaysnayd sidii caadiga ahayd dadan waxba qabin
hadda waxaa loo kala wada dhexaysay gabigeeduba shaqadiiba waa la bedelay labadii qof waa haday jiraan waa taqaanaa oo miisas baa lagu shaqeeya labadii qof kasta miis ka shaqaynayay qof kasta qol yaroo gaarabu ku jira waxaa kaloo loo sameeyey farsamooyin lagu kala badbaadinayo dadka si aanay kafateriyooyinka isugu iman waxaa loo sameeyey arla dhan oo ay ku kala fogaan karaan oo aanay isuguba iman karin dadkuba isma arkaanba
waan gartay
marshaqadiina sideedii u socota
waan gartay markaa su-aasheeda u dambaysa haddaan dib ugu noqonno dhallinyaradiini xanuunkani haleelay maxaad dhinaca dawada aad adeegsateen oo laga yaabo dee inay qeyb ka qaadatay inaad dib usoo bogsataan
niyo dawadaas dee horta sida loogee dadka kolley soomaalida ahay wada garanayaan waa 7 geedoo la googoyo biyo lagu shubayo oo laysku uuminayo weeyaan laakiin wayd ku dhibinaysay dhidi fara badan bay kaa keenaysay de qof kastoo hataa biyacada isku uumisa waxaabaan qabaaba kolley dee inay inkasta gees kuleelu badnayn haddana qof kasta oo isquumiya horta wuu dhididee oo soomaalidu hadii jeeraale dee caruurta waxay ku uumin jirtay marka xanuunada qaar ku dhacaa baris caddaa bay ku uumin jirtay
marka
qofkan wuu ku dhididayay uun oredi wuu ku dhididayay uun qofkan horta waxaan anigu laakiin dawo kale oo dee ay tahay horta dee ilaahay qof dadku waxay leeyihin waa lagu ladnaanayay laakiin iyadaa qeyb ka qaadatay bay leeyihin laakiin ma qofku dhidid mooyaan anigu wax kale ay keenaysa ma karanay dhaktar jooga afrika baan la xidhiiday wuxuu ii sheegay nin waxaa isku dartay waa 7 geed 7 geed aad ii sheegtay 7 dawa laga sameeyaa buu mid walba dawa gaara laga sameeyaa waxaa dhici karta buu 2 geed oo ka midihi inay istaabtaan iyagoo aan laysugu talagelin aad isku dartay dabadna ay dhib kugu keenaan iska daawi buu yidhi marka inaad daysaabaan kugula talin lahaa buu yidhi haddii aanad daylayna aanad batanin inaad laakiin daysaabaan kugula talinayaa buu
waan garta marka su-aasheeda ugu dambaysa tanaan ka dhigatii u dambaysay da-da dadka ka shaqeeya meesha ma laga yaaba inay kaalin ku lahayd waayo waxaa la yidhi xanuunku wuxuu daran yahay dadka da-da waaweyn dadka dhallinyaradae maaratay jidhkooda iyo caafimaadkooda fiican yahay waxaa inta badan ay u badan tahay inay kasoo kabsadaan
taani oo halkan dadka nagaga dhacay annaga xanuunku dad 4 ka wada hooseeya badidoodu ma ahayd 184 waa ka hooseeyay
marka taasa laga yaba inay kaalin ku leedahay haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa xalay ku guuleysatay koobka horyaalka Bundesliga markeedii 8-aad oo xiriir ah kadib markii ay 1-0 uga badisay kooxda Werder Bremen Bayern ayaa xaqiijisay hanashada koobka iyadoo horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga ay hadda laba ciyaarood ka harsan yihiin. Goolkii guusha waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Robert Lewandowski, waxaana uu ahaa goolkiisii 30-aad ee uu xilli ciyaareedkan ka dhaliyo horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. Guusha Bayern ee horyaalnimada ayaa soo degdegtay kadib markii ay 11 ciyaarood ee lasoo dhaafay wada badisay. Kooxda ku soo xigta ee Borussia Dortmund ayaanan soo gaari karin xitaa haddii ay wada badiso 3 ciyaar ee u harsan, iyadoo 10 dhibcood hadda laga sarreeyo. Bayern Munich ayaa marka laga soo tagay in 8 jeer oo xiriir ah laga soo bilaabo sanadka 2013 ilaa sanadka 2020 ee horyaalka isku xijisay ayaa haddana waxa ay tahay markeedii 30-aad oo ay qaadayso horyaalka Bundesliga-ha Jarmalka. Dhinaca Ingiriiskana, horyaalka Premier League oo ah kan ugu xiisadda iyo xamaasadda badan xilligan ama haddadan la joogo dunida kubadda cagta, ayaa Arbacada maanta ah dib u soo laaban doona kadib muddo 100 maalin ah oo uu u xayirnaa cudurka coronavirus. Dib u bilaabashada horyaalka ayaa lagu daahfuri doonaa ciyaar dhex mari doonta galabta kooxaha Aston Villa iyo Sheffield United. ciyaarta hase yeeshee isha lagu hayo Arbacada maanta ayaa ah tan caawa fiidkii dhex mari doonta kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal. Xiisaha gaarka ah ee ciyaartan ayaa ah haddii Manchester City laga badiyo, islamarkaana kooxda horyaalka hadda horkacaysa ee Liverpool ay Khamiista badiso, waxa ay soo dedejin kartaa in Liverpool ay qaado markeedii ugu horreysay horyaalka Premier League Ingiriiska muddo 30 sano ah. Liverpool hadda 25 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Manchester City. ugu dambeyntiina horyaalka Spain ee La Liga, 3 ciyaarood ayaa xalay dhacay. Haddii aan ka soo qaadano tii ugu xiisaha badneyd, waxay dhex martay kooxaha Barcelona iyo Leganes, waxaana 2 gool iyo 1 ay guusha ku raacday kooxda Barcelona. Goolka koowaad waxaa furay ciyaaryahanka 17 sano jirka ah ee u dhashay dalka Guinea Bissau ee qaaradda Afrika, Ansu Fati. Laacibkan da'da yar ayaa goolkaasi uu ahaa kiisii 5aad tan iyo markii loo soo dalacsiiyey heerka koowaad ee kooxda kubadda cagta Barcelona. Goolka 2aad waxaa rigoor ku dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi, waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii 699aad ee uu Messi dhaliyo muddadii uu ku jiray kubadda cagta, gaar ahaan Barcelona iyo xulka Argentina.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. intaasina waxaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacadda Isaakiya Caalamka. waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, anigu ah Maxamed Cabdi. dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay Bashiir Abikar Cabdulaahi. intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan. Yeah.